zemestundas laikā nav galvenais mērķis taupīt elektroenerģiju. Tie ir svētki, tāpēc mūsu logotipā parādās 60 un plus. Tā plus zīme nozīmē to, ka mēs izejam un domājam par zemi un par dabu visa gada garumā, ne tikai šīs stundas laikā. Piemēram, pagājušajā gadā tāds spilgts piemērs Pasaules dabas fonda aktīvisti Krievijā ir savākuši petīcijai 120 tūkstošu cilvēku parakstu par to, lai tiktu aizsargātas Krievijas jūras un ūdeņi. Un šī petīcija ir nonākusi tik tālu, ka pilnīgi likumdošanas līmenī tā tika izskatīta un pieņemti regulējumi par to, ka ir jāaizsargā Krievijas ūdeņi.